Ja me ollaan täällä Jussi Vähämäen, yhteiskuntatutkija Jussi Vähämäen kotona. Terve Jussi.
Terve, terve.
Mä lähetin sulle sähköpostissa muutama päivä sitten kysymyksiä koskien ilmastonmuutosta ja sitä, miten siihen orientoidutaan ja miten siihen ehkä voitaisiin orientoitua paremmin, jos näin voi sanoa, ja työnimellä enemmän vai vähemmän. Millä tavalla ymmärsit nämä meikäläisen kysymykset, miltä ne vaikuttiin?
No, mä otin ne ihan kirjaimellisesti ja nyt mä oon tietysti mahdolliselle kuulijalle ja sitten lukijallekin, niin mä voin lukea lyhyesti se, että mihin muotoon mä ne jaottelin. Ja no, mailissa kysymys oli, että miten meidän tulee orientoitua henkilökohtaisen kokemuksen tasolla ilmastonmuutokseen. Ja sitten näitä oli näitä kysymyksiä oikeastaan. Mä löysin niitä nyt 4. Niitä on ehkä enemmänkin, jos tarkemmin katsoo. Mutta ensimmäinen oli, että pitääkö meidän vaatia enemmän saadaksemme enemmän valtaa ja voidaksemme näin paremmin taistella ilmastonmuutosta vastaan. Vai pitääkö meidän vaatia vähemmän, jotta emme osallistuisi ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen, oli toinen kysymys. Ja sitten ovatko nämä kaksi tunnetta ja orientoitumisen tai suuntautumisen tapaa ristiriidassa keskenään vai voivatko ne vallita rinnakkain? Ja sitten neljäntenä kysymyksenä, entä pitääkö meidän vaatia enemmän tai vähemmän yksin vai ryhmässä ja mitä seurauksia yksilötasolla orientoitumisella tai suuntautumisella on ilmastonmuutoksen maisemassa on? No, mä tietysti ajattelin, että tähän täytyy jollain tavalla miettiä vastauksia kiertämällä suorat kyllä ja ei ja muut vastaukset. Ja ensimmäiseksi mulle tuli mieleen oikeastaan 3 semmoista pointtia tai semmoista näkökulmaa, josta voisi lähteä liikkeelle, jos me keskustellaan niin näistä kysymyksistä. Ja ensimmäinen näistä on oikeastaan, mihin mä haluaisin puuttua tai minkä kautta me voitaisiin lähestyä näitä kysymyksiä, on tavallaan, en sano suoranaisesti pinnallinen, mutta enemmän niin kuin poliittinen ja enemmän ajankohtainen kysymys. Ja se on kysymys, joka on jossain määrin mua vaivannut, eikä pelkästään provokatorisena kysymyksenä, vaan vaivannut myöskin ikään kuin sellaisena, että löytyisikö sen kysymyksen taustalta jotakin oleellista on. Se nimittäin se sidos tai se tietty yhteys, joka on löydettävissä sitten nykyään vallalla olevan kuristava ja köyhdyttävä säästöpolitiikan, tämän austeritin, siis se, että työvoiman hintaa alennetaan ja tämä työvoiman hinnan alentaminen ja meidän rahavarojen jatkuva vähentäminen niin on osa syy tai on syy talouskriisiin ja silloin kun kulutukseen ei löydy rahaa, niin tämän politiikan ja sitten tämän kohtuullisuutta ja kestävää kehitystä vaativan ajattelun välillä tai sitten tämän, olisiko se nyt sitten tämän degrowth-ajattelun ja sitten tämän kulutus- tai digital-ajattelun ja sitten tämän säästöpolitiikan välillä. Ja tähän voidaan sanoa, että tämä sidos on näkynyt viime vuosina ja näkyy edelleen ja ehkä koko ajan kärjistyneemmin sitten tämmöisen niin kuin punaisen ja vihreän tai siis semmoisen perinteisen niin kuin työväenluokkaisen ajattelutavan ja sen siihen liittyvien kulutustottumusten ja sitten tämmöisen vihreän urbaanin, liberaalin ja sen moraalisen vihreyden välisenä vastakkaisuutena erityisesti politiikan tasolla. Ja mä en rupea tässä niin kuin heittelemään erilaisia nimiä ja muita, mutta mun mielestä tämän sidoksen avaaminen olisi kuitenkin tärkeää, että missä määrin ja sen artikulointi, huolellinen artikulointi on tavallaan tärkeää silloin, kun me liikutaan politiikan pinnan tasolla. Mä korostan nimenomaan sitä pinnan ja pinnallisuuden tasolla hallitsevaa yhteyttä, koska se näyttää musta yhdeltä syyltä niin kuin tietyn tyyppiseen niin kuin poliittisten konfrontaatioiden ja poliittisten vastakkainasettelun niin ikään kuin, en ehkä sanoisi kriisiin, mutta sen niin kuin hyvin epämääräiseen hahmottumiseen. hahmottumiset, onko löydettävissä jonkunnäköinen selkeä artikulointi sitten näille eroille tavallaan sen taloudellisen kasvun ja sitten tämän pelkän taloudellisen kasvun hyydyttämisen tai sen niin kuin hidastamisen välillä. Onko niiden välillä ehkä löydettävissä joku, sanoisiko, parempi tie? Koska mä voin sanoa, että tällä tasolla niin kuin hallitsee, jos muistellaan filosofi Baruch Spinozaa, sitä mitä Spinoza selittää, mikä sysäs sen kirjoittamaan, niin Spinoza sanoo suurin piirtein seuraavasti, tai muistaakseni sanoo seuraavasti, että uskonnon tai voidaan sanoa myös politiikan ja talouden rappeutuminen taikauskoksi, joka perustuu luonnon ja ihmisten voimien pelkäämiselle, ja kirkon tai vallan dogmatismille oli se ensimmäinen seikka, joka pakotti Spinozan ikään kuin ajattelemaan. Ja selkeästi me voidaan tietysti voi ajatella, että tässä on kysymys vanhemmasta kielestä, mutta selkeästi me nähdään nämä niin kuin tendenssit. Meidän politiikka ja talous on rappeutunut jonkunnäköiseksi taikauskoksi, joka perustuu nimenomaan luonnon ja ihmisten voimien pelkäämiselle. Ja jota ohjaa useimmiten tämmöisen kirkon tai politiikan tai vallan ikään kuin dogmatismi. Ja tämä ehkä kannattaisi avata jollain tavalla sitten täällä ikään kuin politiikan tasolla, mutta kun mä puhun politiikan, mä puhun aina niin kuin tavallaan elämän ikään kuin semmoista pinnan tasosta, en varsinaisista niin kuin niistä keskeistä voimista, jotka meitä hallitsee. No Spinozan toinen pointti oli se suurin piirtein, että näistä syistä johtuu näkyvä ja näkymätön sisällissota ja valtaa pitävien harjoittama ihmisten tunteiden ja tuntemusten manipulaatio. Ja edelleen voisi ajatella, että jos ajatellaan politiikan tasaa nykyään, niin tietysti just tämä on yksi keskeisiä tai ajankohtaisia niin kuin spinozalaisia näkemyksiä. Eli kuinka vapautua ihmisen ja luonnon voimien pelosta ja päästä eroon tästä niin kuin näkyvästä tai näkymättömästä sisällissodasta, jonka olosuhteissa me eletään. Ja sen takia mun mielestä se niin kuin ehkä avaaminen ja artikulointi, just se mitä mä sanoin, niin kuin punaisen ja vihreän välisen niin kuin vastakkainasettelun niin kuin paradoksin avaaminen tai ratkaiseminen olisi yksi politiikan tason tärkeä. Mutta se ei mulle henkilökohtaisesti ei ole, mutta se on vaan ikään kuin tällainen sanoisiko, niin kuin, tämä oli kepeä, tämmöinen kevyt yritys avata sitten tätä keskustelua näihin kysymyksiin. Toinen ehkä pointti, josta mä, ja se vaan, että mä oon, niin kuin tämä ihmettely mun mielestä ei ole ihan ikään kuin tuulesta temmattua, ei nimenomaan ole se austerity tai säästöpolitiikan ja sitten degrowthin ja sitten tämän ikään kuin säästämisen ja elämän hidastamisen välisen ikään kuin yhteyden avaaminen. Se ei ole tuulesta temmattua, koska se koskettaa myöskin todella monien ihmisten elämää. Ihmisten käy ei pelkästään Kreikassa, vaan myöskin koko Euroopassa ja myöskin Suomessa. Mutta sitten toinen pointti tavallaan tulisi tämän kohtuuden ja käytön. Mä sanoisin sitä niin kuin kohtuuden ja käytön problematiikaksi tai ongelmaksi, joka liittyy suoraan tähän niin kuin elämän hidastamiseen tai niin kuin ja downshiftaamiseen ja kaiken näköiseen slow-kulttuuriin, vai millä sitä nyt voisi kutsua. Niin ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, ja minulla on tässä muutama näistä, että onko tässä ikään kuin kohtuullistamisessa, niin onko se lakon tai paon muoto, siis mä ymmärrän tietystikin paon pakenemisen myöskin lakon erilaisiksi muodoksi. Onko se paon muoto tai lakon muoto, jonka tavoitteena on itsenäisyys ja autonomia ja niin sanottu oman elämän haltuunotto ja sitten samalla tämän oman elämän muokkaaminen ja muuttaminen? Vai onko kyseessä pelkästään hidastamista ja pelkästään downshiftaamista eikä maailman muuttamista? Tämä on tietysti banaali, tavallaan niin kuin epäoikeudenmukainen, mutta se on kuitenkin pakko mun mielestä esittää sitten, että mitä tarkoitetaan silloin, kun puhutaan kohtuullistamisesta ja mikä sen ikään kuin sen todellinen painoarvo on. Sitten toinen ehkä pointti niin kuin kohtuullistamisen suhteen on, että missä mielessä tämä kohtuus suuntautuu toisenlaiseen käyttöön. Ja tarkoitan nyt esimerkiksi tekniikan, mutta myöskin elämän ja ennen kaikkea ihmiselämän toisenlaista käyttöä. Suuntautuuko se toisenlaiseen käyttöön vai suuntautuuko se vaan ikään kuin olemassa olevien käyttöjen tai ikään kuin pakotettujen käyttöjen käyttö- ja käyttötapojen säilyttämiseen. Ja eli onko siinä kysymys pelkästä säästämisestä, jossa jättää kaiken ennalleen, joka mun mielestä on yksi iso ongelma, joka voi olla, että ihmisillä on kaikennäköisiä ideoita ja ideaaleja näiden suhteen, mutta ne pitäisi kyetä artikuloimaan selkeästi. Ja sitten semmoinen kolmas pointti liittyy tähän kohtuuteen sisältyvään ajatukseen oman ajan ottamisesta. Ja kuinka irrottaa tämä oman ajan ottamisen probleema, siis varaan löydän täältä, kun minä kohtuullistan ikään kuin kulutustani ja kohtuullistan sitä, kun tätä, niin löydän ikään kuin aikaa itselleni ja läheiselleni, niin kuin sitä usein ainakin julkisuudessa sanotaan. Niin kuinka irrottaa tämä kohtuullistaminen itsen tai minän valintojen tämmöistä ideologiasta ja oman itsen tai oman ja omaisuuden moralistisesta pönkittämisestä. Koska mun käsittääkseni on aika vaikea löytää moralistisempaa omistajaa, moralistisempaa porvaria, kun on tämä viherkohtuullistaja, ja jonka näkemys on täysin ikään kuin omassa itsessä, oman itsen valinnoissa ja oman itsen kuvittelussa, että oman itsen vaikuttavuudesta ja omien vaikuttavuuksien, omien valintojen vaikuttavuudesta. Ja mun mielestä tämä voidaan sanoa, että niin kun, vaikka tämä voi olla karikoitu kuva, mutta minusta just tämä tyyppi, niin, tai se kirkastaa ne porvarillisen elämän olosuhteet, joista se kuvittelee pääsemänsä eroon. Ja on eräänlaisen ikään kuin kalvinismin, niin voisi sanoa nyt kalvinismin, mutta just Weberillä esittää niin tämmöisen protestanttisuuden tai kalvinismin niin sellainen kirkastaja tai pyhittäjä ja äärimmäisen moralistinen hahmo. Sillä tavalla, että mun mielestä se on yksi askel, mikä niin kuin kohtuullistumisen ja downshiftaamisen ja muiden sanoisiko, niin kuin, että pitäisi myös kyetä artikuloimaan selkeämmin, on niin kuin irrottautuminen tästä niin kuin Robinson-hahmosta, tästä niin kuin, miten sanoisiko, perusporvarillisen ihmiskuvan niin ylistämisestä, jossa nimenomaan nämä minän ja itsen ja henkilökohtaiset valinnat on koko ajan se, ja minä on koko ajan läsnä. Ja kolmas ikään kuin pointti sitten näiden, siis jos meillä ensimmäinen oli, mistä mä nyt aloitinkaan tästä, mä aloitin sidoksesta tavallaan säästöpolitiikan ja sitten tämän säästämisen ja säästämisen ja hidastamisen välillä, ja sitten toinen pointti oli tämä kohtuullistamisen ja sitten sen eri puolet, ja erityisesti tämä sen ikään kuin sen tavallaan tarkastelu yksilöllisten valintojen ja tämmöisen niin kuin porvarillisen problematiikan kautta, ja sitten sen suhde vähän käyttöön, että miten käyttöön, niin sen ne oli niin kuin kaksi ensimmäistä pointtia ehkä. Jos meillä on kolmantena, otetaan sitten se, mikä mun mielestä kuitenkin voisi toimia avaimena myöskin, jos me puhutaan sitten ympäristöongelmista ja sitten ilmastonmuutoksesta, jotka on kaikki tietysti sellaisenaan hankalia, niin me voisi puhua siitä, miten niihin voisi päästä paremmin käsiksi, kuin se, mitä voitaisiin nimittää itsenäisyyden tai autonomian lisäämisen näkökulma. Jota voisi sanoa, että pitää vaatia ja pitää kamppailla autonomian ja itsenäisyyden puolesta, koska tämä itsenäisyys, autonomia, koska se tekee tai se antaa mahdollisuuden just siihen, mitä voidaan sanoa, niin kuin toisenlaiseen käyttöön sekä itsen toisenlaiseen käyttöön, mutta tietysti myöskin se ja tekee mahdolliseksi sitten myöskin tekniikan toisenlaisen käytön. Ja sitä kautta tietysti tekniikan ja teknologian demokratisoinnin, jos nyt halutaan käyttää semmoista termiä. Ja musta on tärkeä ja musta on hämmästyttävää, että niin vähän ikään kuin, vaikka se on implisiittisesti on koko ajan keskustelussa myöskin näistä uusista teknologioista, esimerkiksi uusista niin kuin ympäristöystävällisistä teknologioista, niin todella vähän loppujen lopuksi niin tuntuu olevan ymmärrystä siitä, että tekniset esineet tai koneet, niin ne ei ole niin kuin neutraaleja sosiaalisessa tai yhteiskunnallisessa mielessä. Ne on, voidaan sanoa, että ne on valtasuhteiden läpäisemiä, ne on niin kuin kamppailukenttiä, ne on taistelukenttiä. Ja se on niin kuin hämmentävää. No osin mä tiedän syytkin siihen, että minkä takia se, että meillä on tietysti sekin verrattuna esimerkiksi tavallaan 1800-luvun työläisten ikään kuin käytännölliseen kokemukseen koneista ja niiden vaikutuksesta, niin meillä on ollut pitkään, 1900, erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, niin esimerkiksi yhteiskuntatieteessä on hylätty käytännöllisesti katsoen kokonaan ikään kuin tekniikan ja teknologian tutkimus ikään kuin sellaisena yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena, ja tekniikka on nähty puhtaasti niin kuin sen kunkinhetkisen käytön ja soveltamisen ja sellaisten asioiden kautta, eikä ikään kuin sen rakentumisen problematiikan kautta. Mutta voi tietysti sanoa, että 1800-luvun, 1700-luvun työläisin voi sanoa, että turhaan ei noi luddistit hyökännyt koneita vastaan, huolimatta siitä, että luddistit ei nähnyt, nähneetkään suoraan ikään kuin koneen takana isännän tai kapitalistin hahmoa, mutta siis kokemus oli kuitenkin selkeä, että se kone oli rakennettu ikään kuin niitä ihmisiä vastaan, ihmisten alistamiseksi. Se oli niin kuin vastaavassa asemassa kuin tämä kirkon dogmatismi tai mitä voi olla se. Ja ihmisen voimien ikään kuin alaspainamiseksi samalla tavalla kuin ehkä Spinoza puhui. Ja mun point on oikeastaan vaan se, että ilmastoystävällisen teknologian kehittäminen kapitalismissa on yhteiskunnallisten kamppailujen tehtävä. Ja se on kamppailuja, jotka koskettaa itse sitä tekniikan toimintaa, eikä vain sen tekniikan tuloksia, esimerkiksi päästöjä tai muita. Tai jos me mennään toisen tyyppisen tai mulle enemmän tuttuun terminologiaan, niin voin sanoa, että tuotantovälineiden haltuunotto ei tarkoita niiden siirtämistä toisiin käsiin, niiden laittamista kansaa palvelemaan tai niiden laittamista vaikka ilmastonmuutosta palvelemaan. Samalla tavalla kuin jos muistellaan Marxin kirjoituksia, niin kuten valtiovaltaa tai sotilaallis-byrokraattista koneistoa ei saa vain siirtää käsistä toisiin, vaan se on tuhottava tai hävitettävä. Ja sama koskee niin kuin teknologiaa, ja se mikä niin kuin ilmastonmuutosproblematiikassa näkyy aika hyvin ehkä tai on siinä näissä uusissa vihreissä niin sanotusti uusiutuvan energian käytössä ja biotuotannossa ja muissa, niin näkyy, että sen sijaan, että ne vapauttaisi ihmisvoimia, antaisi mahdollisuuksia toisenlaiseen käyttöön ja muuhun, niin ne sulkee enemmän ja enemmän ikään kuin ne miten sanoisi, niin kuin voimien kasvattamisen sijaan, niin ne enemmän ja enemmän sitoo ihmisvoimia. Tietysti voisi sanoa, ironisesti voisi sanoa, että kierrätys on yksi hyvä esimerkki siitä, joka sen vapauttamisen sijasta, niin jo siitä on tullut pikemminkin moraalisena pakkona, niin se uhkaa niin kuin koko ajan sitoo enemmän voimia kuin vapauttaa voimia. Mutta sen toisen tyyppisen keskustelun muun. Ja mitä ikään kuin tämä mahdollinen tekniikan tuhoaminen, dekonstruktio, jos käytetään vanhahtavaa termiä, niin mitä se tuhoaminen tarkoittaa? Ja ennen kaikkea se tarkoittaa just sitä autonomian hankkimista, itsenäisyyden hankkimista suhteessa tekniikkaan ja teknologiaan. Ja jotta niin kuin mä sanoin, että sitä ei pysty hankkimaan, ellei siitä myöskin jollain tavalla ole siellä tekniikan kentällä kamppailemassa. Ja tämän tekniikan käyttöä, miten se nyt voisi sanoa, ja sitten se tekniikan käyttöä samalla tavalla tai siihen suhtautua samalla tavalla kuin rakentamista samassa suhteessa kuin miten se sanoisiko, ihmisten autonomia rakentus, voitaisiin rakentaa suhteessa valtioon ja suhteessa instituutioihin, että me ei olla täysin sen alaisia, niiden alaisia ei alistettu ja me ei voida luovuttaa omia oikeuksiamme niille ja me koko ajan ikään kuin kamppaillaan sen ikään kuin sellaisen, jos muistelee Machiavellia nimenomaan, niin sellaista, että me ollaan konfliktissa instituutioiden ja toisten ryhmien kanssa just sen takia, että me pystyttäisiin pitämään ne rakentamaan mahdollisimman suurta vapautta, koska konflikteista on peräisin hyvät lait ja ne pitää ihmiset hyvässä kunnossa ja ne pakottaa ne opiskelemaan ja niin päin pois sen sijaan niin kuin alistumisesta ja pelkästään ikään kuin yksisuuntaisesta pakosta käyttää jollakin tavalla jotain teknologiaa, niin siitä seuraa vaan kunnon rappeutumista ja sanotaan niin tylsämielisyyttä ja sitten huonoja lakeja ja huonoa kasvatusta. Eli jos mä nyt sitten tämän alkupuheen jälkeen niin vastaisin, yrittäisin vastata lyhyesti kysymyksiin, eli kysymyksiin, jotka alussa esitettiin, jotka oli siis suurin piirtein, ne oli niin kuin, eli pitääkö meidän vaatia enemmän saadaksemme enemmän valtaa ja voidaksemme näin paremmin taistella ilmastonmuutosta vastaan. Meidän pitää enemmän valtaa, itsemääräämisoikeutta ja enemmän omien voimien käyttöä, eikä omien voimien supistamista johonkin erityiseen käyttöön, johonkin erityiseen tapaan toimia, niin silloin vastaus voi olla vain kyllä, meidän pitää vaatia enemmän. Ja sitten jos kysymys toinen, vai pitääkö meidän vaatia vähemmän, jotta emme osallistuisi ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen, niin tähän en voi sanoa mitään muuta kuin lakonisesti ei. Ja sitten kolmanteen kysymykseen, ovatko nämä kaksi tunnetta ja orientoitumisen tapaa, siis vaatia enemmän ja vaatia vähemmän, niin onko ne ristiriidassa keskenään vai voivatko ne vallita rinnakkain, niin mä vastaisin niin, että autonomian lisääminen, oman voiman kasvattaminen tai omien voimien kasvattaminen, omien kykyjen monipuolinen käyttö tekee tämän toisenlaisen käytön mahdolliseksi ja se tekee mahdolliseksi vapautumisen, kuluttamisen pakosta ja teknologialle alistumisesta. Eli siihen voidaan vastata, että kyllä, ne voi olla rinnan. Ja sitten neljänteen, että pitääkö meidän vaatia enemmän tai vähemmän yksin vai ryhmässä ja mitä seurauksia yksilötasolla orientoitumisella ilmastonmuutoksen maisemassa on, niin mä sanoisin, että ryhmässä ja yksilölliset valinnat johtavat tähän porvarilliseen moralismiin, joka taas ei, jolla taas ei ole minkäännäköistä vaikutusta sitten varsinaisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, vaan se on niin kuin se kuuluisa pakkasella pissaa housuunsa tyylinen, jossa saa itselleen vähäksi aikaa hyvän mielen, joka on samantyyppisen strategia kuin ikään kuin korvata erilaiset niin kuin sosiaalitulon muodot yksittäisillä lahjoitustoimilla. Että siinä nyt näin niin kuin lyhyesti ensimmäisiin kysymyksiin vastaukset.
Kiitokset vastauksista. Mulla on muutama lisäkysymys vielä valmisteltuna. Täällä katsotaan, että tuleeko täällä jotain uusia teemoja, maisemia, ikkunoita vastaan, joista vielä voidaan rupatella, vai tuliko nämä teemat, mihin on lisäkysymyksiä vielä puuhannut, niin käsiteltyä jo tässä, mutta katsotaan. Mennäänkö aluksi muutaman vuoden taakse, vuoteen 2014, silloin oli tutkijaliiton järjestämä Walter Benjamin seminaari Helsingissä Ajattelua toisten päissä 25.2014. Sä pidit siellä alustuksen Mikkihiiri ja kokemus, ja jos ei haittaa, niin mä siteran sua lyhyesti. Sä sanoit jotakuinkin näin, että porvarillinen kurjuus on korvattava kokemisen ja kokemuksen köyhyydellä. Se, että mitään ei ikään kuin koeta. Ja siksi on lähdettävä liikkeelle vähästä, mikä tietysti mua vähemmäkenä kiinnostaa. Enkä mä nyt tarkoita tietenkään mitään downshiftaamista tai mitään, mitä tämä on dikroissaans tai mitä nämä on, joissa vähennetään kulutusta, koska se, joka vähentää kulutusta ja downshiftaa, se lähtee tietysti paljosta liikkeelle. Ja Benjaminin ja Nietzschen käsitys on, että on lähdettävä tietysti tuosta vähästä liikkeelle. Eli kysymyksenä, haluatko tarkentaa? Meidän on lähettävä vähästä, mutta mitä se tarkoittaa?
No, me tietysti Walter Benjaminille ja Bertolt Brechtille ja muilla, niin oli tietysti ajatus siitä, että puhutaan tilan proletaarisesta käytöstä, on se, että se on semmoinen ihminen, tai se ne ihmiset, joilla ei ole, okei. Ihmiset, joilla ei ole, mitään omaisuutta eikä minkäänlaista ikään kuin omaa, kellarissa ei ole minkäänlaisia varastoja, niin ne joutuu lähtemään siitä, mikä on käsillä niin sanotusti, ja käyttämään sitä, mikä on nyt tässä ja se lähtee, sikäli se poikkeaa mun mielestä vahvasti se tilan tai maailman proletaarinen käyttö poikkeaa vahvasti siitä, mikä niin tässä degrowth-ajattelussa mun mielestä aika helposti työtyy pinnalle, että voidaan lähteä, on mahdollisuus tehdä jotakin, on mahdollisuus luopua ja on mahdollisuus tehdä sitä. Tässä ikään kuin maailman proletaarisessa käytöksessä ei yksinkertaisesti voida luopua mistään, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä tietenkään, että kulutetaan heikkovene, vaan se lähtee liikkeelle yksinkertaisesti siitä, että mitä on ja siitä, mitä on käsillä, meidän on rakennettava se maailma. Ehkä se nyt on yksi pointti, joka nyt pikkasen jää ehkä musta vielä ilmaan roikkumaan, mutta ennen kaikkea se, ja tämä nyt ei ole ainoastaan jostakin Benjaminin ja Brechtin, Benjaminilla ja Brechtillä oli myöskin ajatus siitä, että pitäisi elää jälkiä jättämättä, joka mun mielestä on siis jälkiä jättämättä, koska porvarillisessa elämässä jää kauheasti jälkiä ja huoneet sisustetaan ja ihminen ikään kuin jättää elämättä sen sisustamisen, sisustaa mieluummin kuin elää. Ja kaikki elämän asiat voidaan ikään kuin objektivoida ja niistä voidaan tehdä tavaroita ja sitä kautta sitten vaihdettavia ja tuhottavia ja muita. Ja sitten Gilles Deleuze taas puhuu tietysti tuossa pitkässä haastattelussa Deleuzin aapisessa oikeastaan, niin puhuu just sitten, että hän on suhtautunut filosofiaan ja filosofia on aina hänelle jotain sellaista, jota tehdään ilman varastoja ja jota tehdään niin kuin, ja ei olla intellektuelleja, joilla on varastossa aina valmis mielipide jokaiseen asiaan, että ne voi mennä suoraan telkkariin tai radioon kertoon tämän mielipiteensä ja sitten toinen voi tulla sanoa tuon oman mielipiteensä. Ja se, mikä ja tässä ehkä tulee se, mikä sanoin tuossa alussa, mitä olisi voinut miettiä tuossa, mitä mun mielestä monet niin kuin näistä downshiftaamista degrowth-tyypit voisi miettiä sitä niin kuin tämä toiminta ilman varastoa ja toiminta ilman semmoisia valmiita mielipiteitä, jotka käydään kellarissa. Toiminta semmoisten asioiden kanssa, jotka on pelkästään käsillä, joiden kanssa pitää luoda elämä, joiden kanssa pitää yrittää, on ehkä mun mielestä kuitenkin, mitä sen sanoisi, luonnonmukaisempaa elämää kuin se elämä, jossa luonto ja luonnonmukaisuus näyttäytyy ikään kuin jonkunnäköisenä moraalisena ideaalina tai muuna, siis elämä, joka täytyy tehdä elämällä ja johon ei ole olemassa mitään erityistä mallia, niin se on idea, joka esimerkiksi tietysti kyynikoilla oli, tietysti Diogeneilla ja kumppaneilla oli, että ei ole elettävä jotenkin moraalisten ohjenuorien tai ideaalien mukaan, vaan elämä on elettävä totena elämänä. Ja tässä mielessä niin kuin se, mitä mä ymmärrän, sen niin kuin tilan proletaarinen käyttö ja lähteminen vähästä ja muuta, niin ne on avaimia ja radikaalia avaimia siihen, että se elettävä pelkästään jonkun ihanteen mukaan, vaan täytyy itse tehdä se oma maailmansa. En nyt tähän, on tuli sen verran puskista tuo kysymys, että en nyt sen paremmin pystyä nyt vastaamaan.
Niin, vähän lähteminen, vähästä lähteminen tai paljosta lähteminen ilmastonmuutoksen kehyksessä. Haluatko siitä vielä avata, mitä se voisi tarkoittaa nimenomaan ilmastonmuutoksen kehyksessä? Vai?
Niin, se on vaikea, koska se itse niin kuin ilmastonmuutoksen näkeminen poliittisen taistelun kysymyksenä on vähän sama kuin me ajateltaisiin. Musta se rinnastuu pikkasen siihen, että me nähdään niin kuin vallankumous tai vaikkapa niin kuin työläiset nähdään niin kuin sosialistisen vallankumouksen ikään kuin välittömästi, miten sanoisi, tapahtuvana. Tai kuten kristityt näki niin kuin Messiaan uuden tulemisen sitten jäännöksen aikana, että me ollaan täällä vaan niin kuin odottelemassa sitä. Niin vähän samanlaisena kysymyksenä, että ne on ideaaleja, ja mä en ymmärrä sitä tavallaan. Ja sen tyyppisillä ideaaleilla on helposti sitten tendenssi muuttua semmoiseksi niin kuin myöskin ahdistaviksi ja alistaviksi, että miten pitää toimia oikein ja mitä on oikea tapa odottaa, mikä on oikea tapa järjestäytyä, mikä on oikea tapa sitten estää ilmastonmuutoksen etenemistä. Ja ne on varmaan tärkeitä, että on olemassa sen tyyppisiä ideaaleja, mutta kyllä mun käsittääkseni kuitenkin pitäisi toimia sillä käytännön tai se, mitä on käsillä tasolla. Ja se, mitä mä ymmärrän, niin kun, ja silloin me puhutaan esimerkiksi just tekniikasta, teknologiasta ja sen käytöstä ja sen käytön avaamisesta. Ylipäänsä sen, että se vähän, mitä mä nyt ymmärrän tästä niin kun ilmastonmuutosin ja muista keskusteluista, on se, että se, ei ole kovin suurta intoa ikään kuin tunkeutua, viedä yhteiskunnallisia kamppailuja sinne tekniikan sisään, vaan nähdä pelkästään tekniikka välineenä ikään kuin yhteiskunnallisten kamppailujen joko eteenpäin viemisessä tai sitten taaksepäin viemisessä. Hyvä esimerkki mun mielestä tämä nyt varsin kuvottava Trumpin ympärillä vellova keskustelu ja takapakki ja niin päin pois, niin se ei mä en tiedä kuinka paljon se auttaa mitään varsinaisia nähdä se niin kuin ihmisen ja teknisten esineiden välinen sidos ja suhde, ihmisen ja työkalun välinen suhde, ja se suhde on kuin intiimi ja sisäinen suhde, että tekniset esineet ei, voidaan tietysti sanoa, että ne on ikään kuin mennyttä työtä, kuollutta työtä, niin kuin Marx, mutta ne ei ole pelkästään ikään kuin sellaista olematta, vaan niihin sisältyy just niin kuin mitä mä yritin sanoa aikaisemmin, ihmisten välisiä valtasuhteita ja kamppailusuhteita ja sellaisia. Että tietyissä kamppailusuhteissa voidaan luoda semmoinen ikään kuin esimerkiksi työn tai tuotannon organisaatio, joka on liukuhihna tai sitten niitä koneita. Ne koneet ei ole niin kuin puhtaita teknisiä keksintöjä, jotka yhtäkkiä niin kuin laskeutuu taivaasta, vaan ne on tulosta nimenomaan näistä niin kuin kamppailuista ja muista. Ja tämän niin kuin tajuaminen on mun mielestä oleellista myös, jos halutaan puhua sitten vaikkapa ilmastonmuutoksen vastustamisesta, mutta oleellinen myöskin organisaation järjestäytymisen suhteen. Ja se, niin kuin mitä ehkä on ollut turmiollista siinä, on viime vuosisadalla, 1900-luvulla just sitä ajatus tekniikan ja teknologian neutraalisuudesta, joka sitten, että se on sama, joka on periaatteessa, miten sen sanoisi, meillä on sitten samalla tavalla ikään kuin ajatus valtion neutraalisuudesta. Siis ne on täysin rinnasteisia niin kuin modernissa ajattelussa, että valtio, sitä voidaan käyttää hyvin tai huonoihin tarkoituksiin, ja tekniikka, sitä teknologia tai koneet, niitä voidaan käyttää hyvin ja huonoihin tarkoituksiin. Ja kuinka ollakaan, niin sitten kun käytetään valtiota hyviin tarkoituksiin, ala Stalin tai tekniikkaa, teknologiaa, koneita hyvin tarkoituksiin samalla tavalla, niin ne tuottaakin kuitenkin samantyyppisiä tuloksia kuin on sitten vastapuolen vastapuolen ikään kuin toisiin tarkoituksiin ajama tekniikka tuottaa. Ja ne on sellaisia asioita, jotka tietysti toisen maailmansodan jälkeen jo tulee selkeästi esiin, tietysti pikkuhiljaa Yhdysvalloissa, kun syntyy näitä uusia niin kuin uusia ihmistieteitä, ja sitten erityisesti 50-60-luvulla vaihteessa, jolloin mä voin tietysti siteerata niistä niin kuin Marshall McLuhan, joka tuntuu hyvin niin kuin etäiseltään suhteen, niin kuitenkin väline on viesti, ja Marshall McLuhan, että se muokkaa ihmisten välisiä suhteita, ja siihen sisältyy, ne on sisältyy tietysti mielessä niin kuin näitä ihmisten välisiä suhteita, että se, Marshall McLuhanin ajatus just siitä kirjasta sisäistävänä ja sisäistävänä ja yksilöllisyyttä luovana ja vastaavasti puhelin sitten tästä yksilöllistä hajottavana tai miten sanotaan, uutta tribalismia luovana. Mutta monella eri alueella justiin. Ja sitten on tavallaan sääli, että meillä nyt erityisesti kun itse yhteiskuntatieteissä on täydellisesti hylätty, luultavasti liian radikaalina tai en tiedä mistä syystä tai sitten liian vaikeana, kuten usein myöskin kuulee sanottavan, niin se ikään kuin sen ihmisen ja teknisten esineiden välisen suhteen tutkiminen ja sitten niin ihmisten ja teknisten esineiden ikään kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen tai meidän yhteiskunnan, meidän yhteiselämän rakentuminen just tässä vuorovaikutuksessa. Se oli vielä Hegelille ja Marxille tuttua, koska ne ymmärsivät työkalun täysin toisella tavalla kuin nykyään ymmärretään. Mutta se on toinen kysymys. Se mun käsittääkseni se olisi tärkeää avata justiin tämä tekniikan alue, koska siellä nyt tapahtuu just tämä bioteknologia, vaan tämän niin kuin, mitä se nyt on biotuotannon alueella ja muilla. Siellä luodaan niin kuin, siellä käydään taistelua niin kuin tulevaisuuden ikään kuin alistamisen ja hallinnan niin kuin keskeisistä muodoista ja samalla ihmiselämään puuttumisen ja muodoista. Et ne on niin kuin semmoisia demokratian alueita. Vaikka mä tämän vähän hämärästi sanonkin, niin mä voisin yrittää artikuloida joskus paremmin.
Mutta sun mielestä tapauksessa tämä ympäristöystävällisemmän teknologian projekti on semmoinen, johon kannattaa keskittyä ja lähteä mukaan, tai että se on sun mielestä kiinnostava taistelun kenttä?
No en mä nyt sano, että ympäristöystävällisen, että se on tietysti vaikea sanoa, että se pitäisi olla, niin kuin, siinä pitäisi olla joku label, että se on niin kuin ympäristöystävällistä. No, ylipäänsä niin kuin meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen tekniikkaan, teknologiaan, jota me käytetään päivittäin ja jolla pitäisi olla tiettyjä vaikutuksia tai sillä on valtavaikutus, tai se on tulosta tietyistä ikään kuin valtasuhteista ja voimasuhteista. Voimasuhteista. Joka päivä me törmätään siihen, käyttäisiin kännykkää, tietokonetta ja muuta. Miksi ei tällä voikaan tehdä tätä ja mitä ei saa, niin siellä on koko ajan niitä asioita. Että se läpäisee koko teknologian puolella. Mutta tietysti nämä miten sanoisi, tämä niin kuin biotalouden ja niin kuin laajasti ottaen biotalouden, sitten tarkoitan myöskin siis sitä niin kuin ihmistä koskevia uusia niin kuin bioteknologioita, eikä pelkästään ikään kuin uusiutuvien luonnonvaroja koskevia, niin laajasti ottaen se näyttäisi olevan niin kuin se alue, jossa ihmisestä, ihmisruumiista, elämästä sellaisenaan on tullut niin kuin keskeisten ikään kuin kapitalististen interventioiden kohde, ja sillä tavalla myöskin keskeistä luokkataistelu, just käytetään semmoista termiä, niin luokkataistelun kenttää. Ja on olemassa tutkijoita, jotka on sanonut, että nyt että justi elämän tuottaminen, elämän ylläpitäminen, elämän ohjaaminen on ikään kuin korvaamassa osin ainakin niin kuin tämän vanhan teollisen kapitalismin energiakeskeistä sellaista, siis öljy tai energia tai sähkökeskeistä niin kuin perustaa, joka tietysti näkyy siinä suunnattomana kiinnostuksena, joka niin kuin ihmisten käyttäytymiseen, ihmisten lisääntymiseen, ihmisten ikään kuin terveyteen ja ihmisten miten sanotaan, kouluttautumiseen ja ajatteluun niin kuin valitsee. Ei pelkästään niin kuin näihin keskittyneillä teollisuuden aloilla, vaan myöskin kaikilla muilla teollisuuden aloilla. Ja se on varmaan semmoinen, jota pitäisi avata tarkemmin niin kuin myöhemmin, mutta musta näyttää, että se on niin kuin keskeinen kenttä se, että me käydään taistelua ikään kuin elämän tai elävän alueella. Ja sitä kautta ajatellen sitten niin kuin kysymys elävän ja elämisen edellytyksistä. Ja myöskin kautta niin kuin hyvästä elämästä ja muusta, niin mun mielestä voidaan sitoa tänne myöskin kysymyksiin ilmastonmuutoksesta ja elämän moninaisuuden ylläpitämisestä ja muista. Ei tavallaan ikään kuin moraalisena kysymyksenä siitä, että onko oikein, että jotain lajeja häviää tai sellaisia häviää, vaan ikään kuin kamppailu kysymyksenä sitten. Enkä mä nyt halutella esittää mitään niin kuin darwinistista semmoista niin kuin luonnonvalinta juttua, mutta se näyttää siltä alueelta, jos me käydään ikään kuin nyt jo ja luultavasti enemmän seuraavina vuosikymmeninä niin kuin sitä kamppailua, että minkälaisia elämänmuotoja, minkälaisia ikään kuin vapaan elämänmuotoja voidaan kehittää ja voidaan aikaansaada tai minkälaisia on ne varsinaiset uhkat, jotka koskettaa sitten meidän koko elämän. Meidän, miten se sanoisi, niin kuin lajin, myöskin lajin, eikä pelkästään luonnon, niin kuin lajin tulevaisuutta.
Miten noissa mun kysymyksissä kanssa, mitä lähetin sulle etukäteen, oli me käsitettä käytetty, miten meidän tulee orientoitua ja niin edes päin. Miten sun mielestä me käsitettä tällä hetkellä käytetään ja pitäisikö se kysymys meistä riitauttaa?
Niin siis, miten... No tietysti helppo on ajatella, että siitä aika jeesus tulee sellainen, että miten meidän täytyy tehdä päätös siitä, miten me... Meidän täytyy nyt niin kuin istua tässä pohtia ja miettiä, että miten me suhtaudutaan tähän kysymykseen niin sanotusti. Se olisikin tietysti ihan kiva, jos me pystyttäisiin tekemään päätöksiä sillä tavalla, että me istuttaisiin tavallaan niin kuin Jumala pilven laidalla ja meillä olisi kaikki informaatio. Ja ylipäänsä, että meidän ikään kuin päätöksenteot ja käyttäytyminen olisi jotenkin sellaista puhtaasti sanotaan niin kuin voluntaristista ja miten sen sanoisi, meidän päättämisestä kiinni, että me voitaisiin niin kuin rationaalisesti päättää jotain asioita. Mä just tänään ajattelin tuossa peilineuroneja käsitteleviä juttuja, ja niin kuin tämä uusi peilineuroneja koskeva tutkimus on aika vankkumattomasti osoittanut siis siinä mielessä, jonka pitäisi niin kuin myöskin pahimmillekin tiedeuskovaisille olla selvää, että esimerkiksi meidän ikään kuin meidän päätökset siitä, mikä on inhottavaa tai siitä, mikä on ihanaa tai muuta, niin mikä on inhottavaa esimerkiksi vaikkapa ruokana, niin ne ei ole mitenkään, ne ei kulje meidän aivotoiminnan tai mitä me pelätään, ne ei kulje välttämättä meidän aivotoiminnan kautta, vaan ne kulkee niin kuin näiden peilineuroonia ja ikään kuin toisen pelko herättää meissä samanlaisen pelon, kun toinen pelkää jotain, jos toinen inhoaa jotain, niin sitten me se herättää samat neuronit kuin meissä ja samalla tavalla, että monet sellaiset asiat, joita on ajateltu, että ne on niin kuin yksilöllisen päätöksenteon kysymyksiä, niin näyttää niin kuin nykytutkimuksen valossa, että niillä ei ole niin kuin juuri mitään tekemistä tietystikään yksilöllisen päätöksenteon kanssa. Ja tietysti kulttuurin kautta me voidaan tapella jossain määrin niin kuin meidän biologista olemassaoloa vastaan ja yrittää niin kuin asettaa sille jotain rajoja ja muita. Mutta samalla niin kuin se, mitä voi sanoa ihmisluonnon manipuloinniksi, niin tulee on varmaan paljon helpompaa. Nyt mä kyllä harhauduin sun kysymyksestä, siis mitä se oli kanssa, että anteeksi, että se oli...
No sä viitan sen suuntaan, että miten me käsitettä yleensä käytetään
niin,
esimerkiksi.
Niin, no sen takia mä otin näpein, kun me käsite, siis me ei tässä mielessä ole niin kuin, ja tietty yhteisö ei tässä mielessä ole niin kuin millään tavalla ikään kuin rationaalisten tai ikään kuin rationaalisten päätösten kautta tehty tehty tai saatu tulokseksi tämä me, vaan siellä vaikuttaa paljon sellaisia tekijöitä, joista me ollaan vasta pikkuhiljaa ikään kuin tulossa tietoiseksi. Enkä mä tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin puhtaasti, että, ne on niin kuin, että ihmiset vaan muodostelee niin kuin yhteistyötä ja tulee yhteisöjä sen mukaan, että miten ne sattuu näkemään toisiaan tai minkälaiset ikään kuin neuronaaliset yhteydet niiden välillä on, mutta se niin kuin, se niin, tietysti kysymyksiä, että miten me käsitettä nykyään käytetään, niin nyt sitä käytetään. Tietysti voi sanoa, että tässä mielessä, mitä mä yritin lätistä peilineuroon, sitä käytetään hyvin restriktiivisessä tai rajoittavassa mielessä, että ihmiset on kuitenkin kaikki jossain määrin me. Eli se ajatus siitä määrätystä yhteisöstä, joka perustuu vaikkapa jokin yhteisille intresseille tai yhteiselle taustalle tai muille tällaisille, niin ne on ehkä ongelmallisia. Ja sitten se, mikä ehkä voisi mieleen, tämä nyt on ihan tämmöistä spekulaatiota, mikä ehkä voisi niin kuin ajatella nopeasti niin kuin justiin tämän neurotutkimuksen kautta, että me voi realisoitua ainoastaan tai toteutua vain toiminnassa, eikä se voi olla koskaan toiminnassa, joka on aina luonteeltaan semmoista, että vaikka siinä niin kuin jokainen jotenkin toiminnassa, jossa tärkeintä ei ole sen, miten sen sanoisi, sen sisältö, se mitä tehdään, vaan tärkeämpää on se yhteisen havaintseminen tai artikulointi. Mutta tämä nyt on tämmöistä, ei tästä tästä kyllä.
Mennään eteenpäin. Mulla vielä muutama kysymys on sun varalle täällä kirjattuna. Seuraavana tahtoisin kysyä, että mitkä ovat keskeisimmät esteet etenemisellemme ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa? Mentaaliset esteet tai käytännölliset esteet tai yhteiskunnalliset esteet?
No nyt on tietysti, mitkä mahtaisi olla esteitä. No julkisuudessa tietysti ajatellaan esteitä on tietysti yritysten intressit ja ihmisten ikään kuin, mikä musta, ja ihmisten ikään kuin haluttomuus sitten, haluttomuus muuttaa elämäntapojaan ja mitä kaikkia näitä nyt sitten onkaan. Ja sen takia vaaditaan sitten ihmisten toiminnan rajoittamista ja ohjaamista ja parempaa hallinnointia tai governmentaliteetä, parempaa hallintamentaliteettiakin sitten niillä tavalla. Ja se musta ehkä se yksi, olisiko nyt sitten Gordionin solmu tai mitä haluan on, niin kuin on avata se tai niin kuin päästä irti siitä, että se että ilmastonmuutoksen vastustaminen on ensinnäkin, että se on puhtaasti moraalinen kysymys, ja toiseksi, että se on puhtaasti ikään kuin ylhäältä päin tuleva tai hallinnan kysymys. Ja että se tarkoittaa enemmän kontrollia ja enemmän rajoituksia yksilön ja ihmisten niin kuin elämäntasolla, ei pelkästään tarkoitan yritysten tasolla. Et ne niin kuin on kaksi sellaista ehkä suurinta hankaluutta, se niin kuin ihmisten elämän todellisuuden ja sitten tämän hallinnallisuuden tai tämän vallankäytön ja kontrollien käytön ja sitten tämän moralismin niin kuin välinen ero, jotka on aina ongelmia, kaikennäköisesti aina ongelmia silloin, kun yritetään ikään kuin tehdä jotain, jos on elämän todellisuus ja sitten tämä moralistinen ja kontrolloiva diskurssi, jos niin sanotaan, ne on kovin etäällä toisistaan, niin siinä yleensä se joutuu se moralistinen diskurssi turvautumaan kovempiin ja ikään kuin enemmän henkilöön koskeviin kontrolli- ja ohjaustoimiin, jotka sitten aiheuttaa pakoa siitä. Ja ehkä tämä on yksi tavallaan se yksi minkä voisi sanoa niin kuin ongelmaksi tai pointiksi sitten tässä niin kuin ilmastonmuutoskeskustelussa. Ja tämä ei, mä en tarkoita tällä nyt sitä, että se ihmisillä olisi välttämättä, mä en tarkoita sitä niin kuin elämänkäytäntöjen ja muun niin tasoja, mä en tarkoita sitä, että siellä olisi niin kuin ilmastonmuutoksen vastustajia tai jotain muuta, vaan se tuntu, että tuntu, joka voi olla artikuloitu tai tietoinen tai tiedostamaton, artikuloitu tai artikuloimaton siitä, että tämä tarkoittaa, tämä merkitsee niin kuin elämän ajan viemistä ja elämän ikään kuin elämän uhraamista, tietyn tyyppistä asketismia jonkun moraalisen periaatteen takia, niin se nakertaa pikkuhiljaa sitten uskottavuutta tavallaan niin kuin täällä käytännön ja elämän käytäntöjen tasolla tietysti siihen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen tai vastustamiseen. Ja se on ehkä se suurin probleema, jonka mä nyt niin kuin sanoisiko tämmöisenä politiikkatoimiminen ja politiikan tasolla suhteessa niin kuin näen tähän. Ja se on niin kuin yksi niitä solmuja, jotka pitää avata. Se on eikä niiden avaaminen ole niin kuin täysin mahdotonta millään tavalla, eikä niiden avaamisen tarvita mun mielestäni mitään katastrofia, joka ikään kuin avaisi ihmisten silmät. Ylipäätään meillä niin kuin tässä hallinto- ja hallintokäytäntöjen puolella niin kuin on jotenkin niin kuin melko nurinkurisestikin, niin meillä on tietysti sama koskee niin kuin työtä ja työntekemistä, siihen vallitsee niin kuin valtava moralismi ja valtavat kontrollipakot. Niin kuin. Se on vähän samanlainen kysymys kuin tämä ilmastonmuutokset, se näyttää ikään kuin moraalisena, objektiivinen ja moraalisena ikään kuin pakkona, ja sitten kuitenkin ihmisten elämänkäytäntöjen tasolla se ei niin kuin näyttäytyy pelkästään rahan hankkimisena eikä niin kuin minään hienona moraalisena niin kuin taivaisiin nousemisen välineenä. Et se kai olisi sellainen yksi seikka, joka on turha sanoa, mutta niin kuin musta näyttäytyy siinä, että vähemmän moralismia ikään kuin siihen. Ja vähemmän sitä, mitä voisi sanoa, mitä vähemmän sitä niin kuin etiikkapuhetta. Etiikkahan nyt tarkoittaa pelkästään sitä, että sun on tehtävä sitä, mitä sun pitää tehdä. Ja mikä on ikään kuin siis oikein sinne. Niin enemmän ikään kuin antaa mahdollisuuksia löysentää sitä moralismia, löysentää sitä ikään kuin juuri tällä tavalla tekemisen pakkoa, näin tekemisen pakkoa. Ja sieltä ehkä mä sanoisin, että meillä on nyt eurooppalaisessa filosofiassa on viime vuosina alettu puhua just käytöstä ja käytön problematiikasta ja toisenlaisen käytön, niin kuin mä sanoin tuossa alusta, problematiikasta, joka mun mielestä on tärkeä, koska se niin kuin ensimmäistä kertaa sitten se ikään kuin tuo tähän niin kuin myöskin tänne niin kuin yhteisen ja yhteisten käytön alueelle, niin se tuo sinne myöskin niitä ikään kuin sanotaan modaliteetteja tai muita, ettei ole olemassa vaan niin kuin hyvää yhteistä ja pahaa yksityistä tai päinvastoin hyvää yksityistä ja pahaa huonoa yhteistä, vaan että voidaan katsoa niin kuin niitä erilaisia tapoja, erilaisia modaliteetteja ja ennen kaikkea niitä niin kuin tapoja, joilla keksitään uusia käytön muotoja. Ja itse asiassa tämä on minusta tavallaan hauska, jos ajatellaan sitä, niin minkälainen pitää nykyisen työntekijän olla, niin sen pitää olla niin kuin jatko, sen pitää olla niin kuin lapsi. Sen pitää olla tämmöinen innovatiivinen infantiili, joka niin kuin heiluu sinne, että keksii ihan mitä vaan, niin silloin se on paras, mutta ainoa, mikä sillä ei saa olla minkäänlaista ammattiyhdistysliikettä eikä mitään yhteistä toimintaa. Niin mä ajattelen, että tätä kautta me voitaisiin päästä myöskin sitten ikään kuin siihen, ettei olla vaan ikään kuin yksin yhdessä, vaan niin päästään jonkunlaiseen myöskin alhaalta päin rakentuvaan sitten tähän elämän ja maailman rakentamiseen ja muuttamiseen, jonka kautta sitten voidaan. Ja voidaan ikään kuin myöskin vaikuttaa, sanotaan, ilmastonmuutokseen. Tietysti moni voi sanoa, että okei, että toi on turhan pitkä tie, että keksitään vain joku yksinkertainen, laitetaan rajoituksia ja keksitään yksinkertaisia teknisiä toimenpiteitä ja muita, ja sitten kaikkien on pakko niitä noudattaa. Mutta se ongelma on siinä, että se tietysti ignoroi tai kieltää sitten tällainen, niin kuin, sanoisiko, ylhäältä päin tulevan näkemys kokonaan sen ihmisten oman voiman ja ihmisten omien kykyjen vaikutuksen ja sitten sen, mitä mä sanoin, myöskin sen niin kuin mahdollisen ikään kuin paun ja lakon sitten kohtaan, joka ei tarvitse olla tietoista vastustamista, vaan voi olla ihan ikään kuin, miten se sanoisi, että miten vastustetaan jotakin asioita, jotka tuntuu, että nämä on ikäviä, niin karistellaan vähän harteilta pois tai ei haluta ottaa huomioon tai ei kiinnittää huomiota tai jotain muuta. En tuon kummallisemmin näe, jää nyt vähän tämmöistä vajavaisiksi näe.
Noveris, niin on kysymyksissäkin vajavaisuuksia. Muutama yleisluontoinen kysymys vielä jäljellä. Mitä tuumaisit, miten ihmis- ja maailmankuva vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan ilmastonmuutokseen?
Mitä ihmisten maailmankuva?
Ihmiskuva ja maailmankuva, miten tällaiset niin kuin perspektiivit vaikuttaa siihen, että miten me ylipäänsä suhtaudutaan käytännössä mielessä itsellä ikään kuin hahmo, joka pakotetaan ikään kuin, sanotaanko nyt, porvarillisen ihmiskuvan raamistoissa orientoitumaan niin omiin kulutusvalintoihin ja niin edespäin.
Niin, no, siis jos mä ajattelin sitä, mitä mä tarkoitan, että porvarillinen ihmiskuva keskittyy omaisuuteen ja minään ja itseen, ja teiltä tietysti ajatellaan, että se, jossa voidaan sitä ajatella näitä perinteisiä, että okei, siihen sopii täydellisesti joko se, että haluan kaikki heti mulle tänne nyt, ja mä en välitä tippaakaan mistään, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, tai sitten se, että koska mä välitän tavallaan mitä tulevaisuus, koska mä välitän itsestäni ja mun on omaista, mä haluan huolehtia siitä ja mä oon sitten kiinnitä huomiota, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja mitkä on niin kuin tulevaisuuden tuotto-odotukset ja miten ne vahvistaa minua tai mahdollista perhettäni ja muuta. Musta niin kuin siihen sopii ihan molempi tämmöinen ikään kuin sanoisiko tänne niin kuin arkipäiväisen ikään kuin esimerkiksi ilmastonmuutosten vastustamisen tasolla tai niin kuin luonnonsuojeluprobleemi. Siihen, jos niin lähdetään siltä, molemmat siis semmoinen, sekä se tuhoava niin kuin välitön intressi, että sitten tämä pikkasen kauaskantoisempi, koska siinä se kuitenkin se minä ja minän säilyminen ja itsen ja oman ja omaisuuden ikään kuin kartuttaminen on keskeisessä asemassa, jossa se kumpikaan näistä puolista niin ei piittaa vähäkään sen enempää siitä luonnosta kuin toisista ihmisistäkään, muuta kuin välineinä, että se, että se sillä tavalla me ei mun mielestä voida lähteä niinku siitä kautta liikkeelle. Se on eräänlaisena niinku taktisena vähän sama kuin nämä autojen katalysaattorit aikaisemmin. Ne herätti 70-luvulla suurta vihaa, että tämä koko autoilu tulee mahdottomaksi. Ja se meni muutama vuosi, niin sen jälkeen niin kaikki autokauppiat ja muut mainostaa niitä. Niinku. Tämä on se ensimmäisiä niin kuuluisia viherpesu. Juttuja tietystikin, mutta se, no mitä se oli se toinen puoli sun kysymyksestä sitten sinulle?
Se kuuluu jo kokonaisuudessa jotenkin näin, että miten ihmiskuva ja maailmankuva vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan.
Niin, sä johdattelit sä tuossa, mä en kyllä paljon vaan edes niin kuin maailmankuvalle siis sitä. Tietysti se vaikuttaa, että minkälaisesta ikkunasta sä katsot maailmaa, että mitä sä näet siellä. Sä katsot jostain, kun sä näet siellä tämmöisiä asioita, jostain toisesta sä näet sieltä jotain muita asioita, niin tietysti se vaikuttaa jossain määrin. Mä en nyt kuitenkaan ihan kauheasti panisi niin kuin painoa maailmankuvalle ja sellaisille. Ne on, niin kuin, miten sä sanoit, sellaisia, että onhan meillä ihmisiä, jotka saattaa, miten sanot, oman maailmansa tai oman maailmankuvansa romahduttua, niin hypätä etnan syövereihin tai tekee itsemurhia ja muita, mutta mä sanoisin, että ihminen on kuitenkin lajina aika fleksibeli ikään kuin näiden maailmankuviensa suhteen, että ne muuttuu enemmän tai vähemmän niin kuin välittömien tai välillisten tarpeiden mukaan. Että, ja varsinkin nykyihminen tietysti, jos ajatellaan, että kun meillä ei ole enää uskonnollisia ihmisiä, vaan enemmän teknisiä ihmisiä, niin eihän meillä ole semmoisia, ei meillä ole niin kuin minkäännäköisiä rajoja tai rajoituksia meidän maailman kuvalle tai meidän sille, mitä niin kuin tähän maailmaan tuntuu, että meillä uudet tekniset vempaimet tai uudet tavat tehdä saattaa, niin kuin, ne ei ole mitään vallankumouksia eikä aiheuta kauheita stressiä kuin ehkä pienessä osassa ihmiskuntaa. Et sikäli, ja sitten maailman, niin paljon tärkeämpää on se käytäntöjen ja miten se sanoisi, käytäntöjä ja niin kuin elämän taso sitten siinä, että se että maailmankuvat on enemmän niin kuin, no sanoisiko niin itse sanoin, että me ollaan uusi eurooppalainen ihminen, on semmoinen, joka kävelee niin kuin täällä historian puutarhassa tai näissä maailmannäyttelyssä ja pukeutuu milloin tämän, milloin minkäkin aikakauden pukuun, että sillä ei varsinaisesti ole sellaista maailmankuvaa, että sillä ei ole niin kuin omaa kantaa, omaa paikkaa, niin kuin vielä klassisen aikakauden ihmisillä on, joka se ei voi niin kuin, me ei kyetä enää tuomitsemaan sillä tavalla, että ollaan paremmin ymmärtäväisiä ja pystytään ikään kuin pukeutumaan milloin mihinkin identiteettiin, niin mun mielestä se on edelleenkin pitää paikka. Maailmankuvat on meidän niin kuin tavaroita, joita ostetaan kaupasta ja sitten viedään kirpputorille myytäväksi tai vaihdetaan kavereiden kanssa. Et sikäli mä en niin kuin niiden suhteen, vaikka tästä täytyy myöntää, että viime vuosinahan Suomessa on kovasti puhuttu niin kuin punavihreistä kuplista, perussuomalaisista ja kaikista muista, jotka niin tällä maailmankuvien tasolla tapahtuu. Mä nyt en paljon panisi painoa maailmankuville. Se, mikä mun maailmankuva on tänään, jos mulla semmoista on, tai mikä se oli 10 vuotta sitten, niin en tiedä. Ja onko siitä mitään hyötyä tai mitään iloa kenellekään, semmoista niin kuin mitään konkreettista käytännöllistä hyötyä. Että tätä mä myös tarkoitan, että kuitenkin ihmiset toimii vähän sen mukaan, mitä niillä on käsillä, mitä ne on mahdollista. Ne toimii strategisella kentällä, eikä ne ole niin kuin Don Quixote-maisesti niin toteuttamassa niin kuin jotain. Ideaaleja, ne toimii strategisella kentällä, jossa ne kasailee erinäköisiä kamoja välillä, niin tulee tämän näköinen maailmankuva ja välillä taas toinen, että niin kuin Platon jo huomautti, niin joskus, että aamulla sitten herää innoissaan ja päättää omistautua filosofialle ja puolen päivän aikaa ajattelee, että nyt tästä täytyy siirtyä musiikkiharrastajaksi ja opettelenpa huilun soittoa ja sitten iltapäivällä jotain ollaan innokkaasti kauppiaita. Oliko se sitten illalla filosofi? Mä en enää muista sitten. Mutta siis se on niin kuin se, mitä voi sanoa, että nykyihmisen tai modernin ihmisen tai tekniikan aikakauden ihmisen. Että se on niin kuin aikakauden ihmisen ja tekniikan aikakauden just siinä mielessä, että ei ole olemassa mitään rajaa, ei ole olemassa mitään rajoitusta. Niin se on ikään kuin siinä mielessä maailmankuva on ehkä huono.
Mä tiivistän loput kysymykset yhteen pakettiin. Eli mitä tarvitaan enemmän ja mitä tarvitaan vähemmän ja miten me selätetään ilmastonmuutos? Toimiko tämä tällaisena kysymysryppäänä?
No, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, enemmän tarvitaan itsenäisyyttä ja autonomiaa, enemmän tarvitaan kamppailua teknologian ja tekniikan ja koneiden kanssa tai koneiden sisällä. Ja vähemmän tarvitaan alistumista, vähemmän tarvitaan yksimielisyyttä, enemmän tarvitaan konfliktia ja vähemmän tarvitaan uskontoa. Ja mitä sitten? Siinä nyt oli joitakin asioita. Ja sitten, mitä se ilmastonmuutoksen suhteen? Ja ilmastonmuutoksen suhteen sen ainoa, niin kuin mikä mä näen sen ratkaisemiseksi, tai siis se on, että se pitää siirtää hallinnollisen tason ja uskonnon ja tämmöisen alistamisen tason ja kontrollin tason ikään kuin kontekstista niin sen ikään kuin elämänkäytäntöjen tasolle muulla tavalla kuin hallintokäytäntöinä. Ja se tarkoittaa nimenomaan, että sitä täytyy tehdä silloin horisontaalisen poliittisen kamppailun tila. Ja silloin se tarkoittaa myöskin sen aikaperspektiivin muuttamista. Tietysti sitä, että se ei ole koko ajan tulevaisuuden, vaan se on ikään kuin käsillä oleva nyt tehtävä. Se on konkreettisesti ikään kuin elämän nyt. Elämän nyt kysymys, eikä tulevaisuuden elämän, puhumattakaan tulevista sukupolvista elämä, koska tulevat sukupolvet ja niiden nimissä puhuminen tuo aina mieleen sitten sen ikään kuin paitsi tämän nykyisen velkapuheen, niin tietystikin Nixonin puheen 70-luvun alkupuolella ja miksei koko sen, niin kuin sen asketismin historian, jonka tavoitteena useimmiten on ollut kuitenkin hiljentäminen ja riisuminen ja toimintakyvyn vieminen eikä sen kasvattaminen. Toimintakyvyn vieminen nimenomaan nykyisyydessä, jotta se tulevaisuudessa sitten olisi olemassa. Ja toimintakyky ei koskaan lisännyt silloin, kun sitä rajoitetaan. No niin, siinä.
Yes, kiitokset. Siinä oli mun kysymykset tältä erää.
Joo, niinhän niitä olikin.